Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang gunuttarang upacayang namasami. ญาติโยมบางคนอาจจะเคยได้ยินคำพูดของลุงโพชาว่าน้ำไหลนิ่งได้ยินไหมท่านใช้คำนี้โดยการอธิบายว่าสมาธิเป็นอย่างไรคือท่านบอกว่าปกติเนี่ยเรารู้จักนิ่งกับรู้จักไหลแต่สมาธิมันนิ่งแต่มันมีการไหลอยู่ก็มีการไหลของปัญญาเพราะนั้นก็มีทั้งนิ่งทั้งไหลอยู่พร้อมกันทำไมอ่ะที่จริงอาตมาจะไม่เทศเรื่องนี้นะแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวัดเลยเมื่อกี้นี้ก็คิดว่าต้องเทศพยายามกำหนดน้ำมูกไหลนิ่ง เพื่อจะได้ไม่รบกวนในการแสดงธรรมทีนี้วันนี้จะสอนหลักธรรมด้วยและวิธีจำหลักธรรมพร้อมกันเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ก่อนอาตมาเดินทางไปวัดป่านานาชาติไปอบรมพระเนรซึ่งอาตมาจะสัตหะไปทุกปีปีนี้ก็ชื่นใจหลายอย่างชื่นใจว่าพระภิกษุสามเณรเพิ่มขึ้นมากแล้วก็หลายประเทศจากหลายประเทศที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างเช่นเตอร์กีแล้วก็เบลารุสยาประเทศสโลวาเกียสโลวีเนียอะไรพวกนี้ทีนี้ที่ชื่นใจเป็นพิเศษคือมีพระนวคะพระเพิ่งบวชใหม่ซึ่งยังพูดภาษาไทยไม่ค่อยจะชัดแต่กำลังเรียนนักธรรมตรีซึ่งนักธรรมตรีนี่ต้องอ่านต้องเขียนภาษาไทยมันไม่ใช่ง่ายๆทีนี้ตอนอาตมาไปทั้งพระชุดนี้กำลังเครียดนิดหน่อยเพราะว่าต้องท่องทั้งหลักธรรมทั้งภาษาทั้งอะไรหลายอย่างพร้อมกันอาตมาจึงให้อุบายให้วิธีในการพัฒนาความจำหรือการเทคนิคจดจำข้อความต่างๆซึ่งเรื่องนี้อาตมาได้ศึกษาและได้สนใจมาหลายปีเพราะว่าดูเหมือนกับเป็นจุดอ่อนและเป็นจุดบอดของระบบการศึกษาทั่วไปซึ่งไม่ว่าระบบไหนถึงไม่ว่าทุกวันนี้อาจจะไม่เน้นความการท่องจำมากเหมือนสมัยก่อนก็ตามแต่ยังไงก็ตามเราเลี่ยงการทรงการท่องจำไม่ได้ใช่ไหมทุกอย่างเนี่ยถ้าเราจะคล่องแคล่วก็ต้องท่องจำแต่ในเมื่อมีการท่องจำแต่ไม่สอนวิธีท่องจำรู้สึกสงสารนักเรียนแล้วพวกมันไม่ได้หลักในการจดจำสิ่งต่างๆได้จะทำให้มีเนื่องจะมีข้อมูลกับตัวเองพร้อมที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในโอกาสหรือในเหตุการณ์ต่างๆสองจะทำให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นแล้วก็คลายเครียดได้ดีด้วยนั่นในเดี๋ยวจะบอกวิธีจดจำที่เราจะใช้วันนี้ก่อนจะบรรยายทำซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในหลายวิธีแต่อาตมาต้องขอโทษก่อนว่าวิธีนี้อาตมาใช้ภาษาอังกฤษ แต่ย่อมสามารถทำเป็นภาษาไทยได้ไม่ยากแต่วิธีนี้มันวิธีง่ายๆ10ข้อซึ่งวิธีจดจำต่างๆคือลักสำคัญคือเราเอาอะไรเป็นตารางที่มันท่องขึ้นสมองได้แล้วไม่ต้องคิดแล้วก็สร้างความผูกพันกับข้อมูลใหม่โดยสร้างภาพจินตนาการเพื่อจะเอาสองข้อนี้ของใหม่กับของเก่าเชื่อมกันทีนี้หลักของอาตมาก็มี10ข้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคคือเราก็จะเอาคำสัมผัส1 is gun ปืน2 shoe 2 is shoe รองเท้า3 3คือ tree 4 is door ประตู5 is hive hive คือรังผึ้ง6chicks ลูกไก่ 6 is chicks 7 is heaven 8 is skate 9 is wine and 10 is pen okay จำได้ไหม 1 1 2 3 4 5 6 78 skate 9 10 okay จะเริ่มการบรรยายธรรมวันนี้จะเนี่ยวันนี้จะสอนไอ้หมวดธรรม10ข้อและรับรองว่าโยมกลับบ้านจะจำได้ทุกข้อตามลำดับโอเคหมวดนี้มีชื่อว่านาทะกรณธรรมอันนี้ปาลีกับไทยนี่มันมีความที่จริงอ่านฟังปาลีนี่มันพอเดาได้นาทะแปลว่าอะไรฮะเป็นที่พึ่งใช่ไหมกรณะเนี่ยมันก่อนกรณะแปลว่าธรรมเหมือนกับมีเกษตรกรอะไรเหมือนจะมาจากรากเดียวนั้นกอไก่โรเรือนี่มันจะเป็นตัวกรณะกรณีกรณะมันมีหลายแต่ก่อนในที่นี้หมายถึงกระทําสิ่งที่ทําให้คนเรามีที่พึ่งมีนาทะมีที่พึ่งมี10ข้อข้อแรกก็คือศีลนั่นแหละมีข้อสังเกตเวลาเราศึกษาในพระไตรปิฎกหรือว่าหมวดธรรมต่างๆจะสังเกตว่าหลายข้อนี้มันจะเริ่มจากง่ายไปสู่ยากนั้นถ้าหมวดไหนศรัทธาเป็นข้อแรกปัญญาจะอยู่เป็นข้อสุดท้ายเรียกว่าสูงมากหมวดธรรมนี้ด้วยที่เกี่ยวกับปัญญาจะอยู่ท้ายๆแล้วถ้ามีหลายข้อ10ข้อขึ้นไปมักจะเป็นคู่ไปอย่างอุปกิเลส16ข้อว่าใครจะจำได้แต่ถ้าเราดูมันจะเป็นคู่ไป8คู่จะช่วยจำได้ดังนั้นมันจะมีหลักช่วยความจำถ้าเราคอยสังเกตที่นี่ศีลจะเป็นจะทำให้เราเป็นที่พึ่งได้อย่างไรก็เรื่องนี้ก็คงไม่ยากใช่ไหมว่าจิตใจเราจะเจริญในธรรมก่อนอื่นคุณธรรมหลักก็คือความไม่เดือดร้อนใจนะพุทธองค์บอกว่าเมื่อมีความเดือดร้อนใจเป็นปัจจัยความปราโมทย์จะเกิดขึ้นและเมื่อความปราโมทย์หรือว่าปาโมชะความปราโมทย์เกิดขึ้นในจิตใจจะเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดปิติทำให้ในที่สุดเกิดสมาธิเกิดปัญญาแต่ในการพัฒนาจิตใจกระบวนการสำคัญเริ่มต้นด้วยความไม่เดือดร้อนใจแล้วอะไรบ้างที่ทำให้เราเดือดร้อนใจก็การทุศีล นั่นเองใช่ไหมถ้าเราทุศีลถึงแม้ว่าคนอื่นเขาไม่เห็นเราก็เห็นแล้วเมื่อเราทุศีลเรามักจะทำให้เราเคารพนับถือตัวเองไม่ได้หรือว่าเราทุศีลในชีวิตประจำวันอาจจะ วิ่งไปทำนั่นวิ่งไปทางนี้เพื่อจะไม่ต้องอยู่กับตัวเองแต่อยู่กับตัวเองอยู่เงียบๆเมื่อไหร่เนี่ยความทรงจำในสิ่งผิดที่เราทำก็พุทธขึ้นมาทำให้เราทุกข์ใจนั้นในการภาวนาจำเป็นต้องรู้จักอยู่กับตัวเองใช่ไหมแต่คนถุศีลเนี่ยจะกลัวที่สุดไม่อยากจะอยู่กับตัวเองใช่ไหมถ้ามีเงินมีทองก็เที่ยวไปโน่นเที่ยวไปเธอทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่จะไม่ต้องอยู่คนเดียวที่จะไม่ต้องอยู่นิ่งๆที่จะไม่ต้องเห็นตัวเองเพราะกลัวว่าถ้าหยุดเมื่อไหร่สิ่งที่เห็นจะน่าเกลียดหรือจะน่าละอายนั้นเอการรักษาศีลทำให้เราไม่มีอะไรต้องอายไม่มีอะไรต้องเขินไม่อะไรต้องปิดบังอำพรางเราก็เป็นคารพนับถือตัวเองได้เป็นที่เป็นเพื่อนกับตัวเองได้และจิตใจของเราที่ไม่เดือดร้อนก็มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเจริญสมาธิเกิดเจริญสติเกิดสมาธิได้ศีลเป็นที่พึ่งตั้งแต่ง่ายๆว่าผู้สงศีลเนี่ยไม่ต้องติดคุกติดตารางไม่ต้องเป็นที่รังเกียจมันไม่ถึงเป็นที่ดูถูกดูหมิ่นของคนอื่นมันเป็นที่พึ่งได้หลายระดับนี่ข้อที่หนึ่งคือศีลทีนี้เราจะจดจำโดยใช้คำว่าอะไรฮะกันโอเคภาพแรกที่ต้องจำไว้ก็คือตำรวจเอาปืนไปถวายอาตมาท่านอาจารย์ขอรถน้ำมนต์เปื้อนผมได้ไหมอาตมาตั้งบอกว่าไม่ได้มันผิดศีลแอลจำภาพเนี่ยมีตำรวจคลานเข้ามาขอให้อาตมารถน้ำมนต์เปื้อนอาตมาไม่ได้ผิดศีลพระทำไม่ได้โอเคนี่คือวิธีจดจำคือสร้างภาพอะไรที่แปลกๆที่มันจำได้ข้อหนึ่งคือศีลจำได้ว่าอาตมาปฏิเสธรถน้ำมนต์ปืนของตำรวจข้อที่สองคือพาหุสัจจะแปลว่าอะไรได้ยินได้ฟังมากได้ศึกษามากแต่การเป็นพาหุสูตร นั่นคือได้ยินได้ฟังสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่มีแก่นสารสาระได้มากแล้วก็จดจำได้มากแล้วก็ได้พิจารณาให้มากแล้วก็ได้เอาไปใช้ในชีวิตได้มากคือไม่ใช่ว่าแค่ฟังสักแต่ว่าฟังแล้วบางคนเนี่ยฟังธรรมะเยอะมากใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เกิดผลอะไรในชีวิตก็สักแต่ว่าฟังเข้าหูซ้ายออกหูขวาแต่นี่เป็นพาหุสูตรฟังมากแล้วก็จะได้มีข้อมูลมากเพราะหลายอย่างเนี่ยการพิจารณาว่าถูกหรือผิดถ้ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราฉลาดหรือไม่ฉลาดมันอยู่ที่ข้อมูลใช่ไหมแล้ว ยิ่งถ้าเราเรียนหลักธรรมถ้าเราขาดความรู้ตามหลักปริยัติบางทีว่าคิดอะไรคิดออกคิดเอาเองใช้ศัพท์บาลีผิดๆหรือว่าใช้ตามสำนวนส่วนตัวของตัวเองทั้งทำให้ถึงกับผิดทีเดียวมันก็จะทำให้การเผยแพร่มีปัญหาใช่ไหมจะเผยแพร่ได้เฉพาะในกลุ่มลูกศิษย์ของตัวเองจะสามารถเผยแพร่ไปสู่กลุ่มอื่นหรือไปต่างประเทศไม่ได้ซึ่งนี่มันจะเป็นปัญหาในเมืองไทยพอสมควรทีนี้เรื่องปาลีเองนี่ก็ฟังให้มากคือต้องทบทวนต้องตรวจตราอย่างฟังคำแปลปาลีเราต้องระวังบางทีมันไม่ใช่ว่าแปลถูกเสมอไปอย่างยกตัวอย่างในต่างประเทศในพระสูตรที่คนรู้จักกันมากที่สุดคนรู้จักกันมากคือชาวเอเชียจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่ที่ว่ากาลามสูตรหลังๆนี้ก็คนไทยก็รู้จักมากขึ้นเพราะท่านเจ้าคุณพุทธทาสก็เผยแผ่สมควรแต่ถ้าถามคนทั่วไป ว่ากาลามสูตรแปลสอนว่าอะไรอันนี้คนจะพูดกันมากว่าในพระสูตรนี้พุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปเชื่อใครอย่าไปเชื่อคำพีอย่าไปเชื่อคำครูบาอาจารย์อย่าไปเชื่อต้องเชื่อใจตัวเองโอ้คนรุ่นใหม่ไม่ชอบมากใช่ไหมไม่ต้องเชื่อใครแต่ถ้าเราดูบาลีอย่างละเอียดเราก็อ่านคำอธิบายของนักปราชญ์เช่นท่านเจ้าคุณพรหมกุณาภรณ์ท่านแปลอย่างละเอียดท่านแปลว่าอย่าปลงใจเชื่อเพียงเพราะเป็นคำพูดในคัมภีร์หรือว่าเป็นคำพูดของครูบาอาจารย์หรือเป็นเหตุเป็นผลคือคำว่าปลงใจเชื่อเนี่ยมันเป็นคำละเอียดมากหมายถึงว่าไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธอะไรก็ได้ที่ไม่ถูกกับใจตัวเองไม่ใช่ว่าเอาใจของตนเป็นที่พึ่งทันทีได้เพราะใจเรายังมีกิเลสเยอะใช่ไหมแต่พุทธองค์ก็จะอย่าไปเชื่อ 100% ถ้าใช้ภาษาง่ายๆอย่าไปเชื่อ 100% เพียงเพราะอยู่ในคัมภีร์เพียงเพราะอยู่ในพระไตรปิฎกเพียงเพราะเป็นพุทธวจนะเพียงเพราะเป็นคำสอนของครูบาอาจารย์เพียงเพราะเป็นที่ยอมรับของสังคมอะไรเป็นต้นคือเราให้น้ำหนักมากถ้าอยู่ในพระไตรปิฎกต้องให้น้ำหนักมากทีเดียวแต่ไม่ถึง 100% เพราะว่ายังย่อมเป็นไปได้ว่ามีความผิดพลาดในการถ่ายทอดในการแปลได้นั้นแทนที่ถ้าผู้ที่ไม่รู้ปริยัติฟังพุทธเจ้าสอนว่าไม่ต้องสอนใครไม่ต้องเคารพนับถือใครเอาแต่ใจตัวเองให้ดูเองแต่ถ้ามีหลักปริยัติเนี่ยก็ว่าเป็นพหุสูตรจึงรู้ว่าคำนี้บอกว่าระวังนะสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์มากควรจะรับฟังควรจะเคารพนับถือแต่อย่าถึงอย่าให้ไปถึงเชื่อ 100%เพราะสิ่งเหล่านี้ยังผิดพลาดได้แต่เป็นบางครั้งบางคราวอันนี้ก็คือการเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากได้ศึกษามากอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งเนี่ยสองข้อกว้างขวางและลึกซึ้งเนี่ยเป็นพหุสูตรเอาไปอ่านแล้วมาเปรียบเทียบอย่างเช่นคำนี้ก็แปลอย่างนี้ว่าฉบับอื่นเขาแปลยังไงไม่ต่างประเทศเขาแปลยังไงไหมถ้าเราเป็นนักศึกษาเนี่ยต้องละเอียดพอสมควรฟังแล้วเราก็สามเราก็มีหลักที่จะเปรียบเทียบได้ที่จะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกได้แต่รู้ผิดรู้ถูกรู้ใช่ไม่ใช่นี่ก็แน่นอนแล้วก็เป็นจุดเป็นข้อสำคัญในการเป็นพหุสูตรผู้มีพหุสัจจะช่วยให้เราเป็นที่พึ่งของตนได้ทีนี้ข้อที่สองที่เราจะใช้จดจำคือชูในเรื่องการพัฒนาความจำเวลาเราสร้างภาพต้องพยายามให้เป็นภาพแปลกๆถ้าเป็นภาพธรรมดาจะจำไม่ได้นั้นภาพข้อที่สองคือเอารองเท้ามาทำอย่างนี้คือตั้งใจฟังจำไว้ฮะนี่พหุสูตรชูไม่ยากใช่ไหมได้สองข้อแล้วข้อแรกคือศีลข้อที่สองปหุสัจจะข้อที่สามสำคัญมากคือกัลยาณมิตรตาการมีกัลยาณมิตรข้อนี้สำคัญมากแต่ว่าอาจจะเมืองไทยอาจจะมีความสำคัญเป็นพิเศษเพราะคนไทยขี้เกรงใจคือความเกรงใจคือคุณสมบัติที่น่าชื่นชมที่สุดของคนไทยข้อหนึ่งแต่เมื่อขาดปัญญาคุณธรรมเสื่อมเป็นข้อบกพร่องได้นั้นในปัญหาในหมู่คนไทยเท่าที่สังเกตนั่นก็คือความเกรงใจเสื่อมเป็นความขี้เกรงใจแต่ผู้ที่ขี้เกรงใจก็ยังภูมิใจว่าเป็นคนเกรงใจก็ไม่รู้สึกว่าเสื่อมขาดปัญญาอุเกรงใจเขาเกรงใจหมายถึงว่าขี้เกรงใจขี้เกรงใจก็คือว่ากลัวจะมีเรื่องกลัวจะยุ่ง คือกลัวความลำบากสำหรับตัวเองไม่ใช่เห็นแก่ความรู้สึกของเขาเห็นแก่ความรู้สึกของตัวเองมากกว่าไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะมีปัญหานั้นเกรงใจก็คือคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรที่จะทำให้คนอื่นไม่สบายใจโดยใช้เหตุแต่ในบางครั้งถ้ามีเหตุนี่ต้องยอมใช่ไหมบางทีจำเป็นแต่ว่าถึงจะจำเป็นเราก็ยังพูดด้วยความหวังดีไม่ได้พูดด้วยความเฉยเมยต่อความรู้สึกเขาหรือว่าต้องการชนะเขาแต่ทีนี้เมื่อคนเราส่วนมักจะปล่อยตามกระแสของหมู่เพื่อนมากเราต้องเลือกเพื่อนให้ดีคือในสังคมตะวันตกมันของใครของมันนะคนจะภูมิใจว่าไม่เหมือนเพื่อนทำอะไรแปลกจากเพื่อนในภูมิใจเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวคือจะมีอัตตาคือชาวตะวันตกนี่อัตตาเป็นอยู่ที่ตัวบุคคลเป็นใหญ่แต่ในเมืองไทยหรือว่าเอเชียทั่วไปอัตตาจะเป็นอัตตากลุ่มไม่ใช่อัตตาบุคคลเห็นไหมเพราะฉะนั้นในวัฒนธรรมที่อัตตาจะอยู่ที่ตัวกลุ่มมากกว่าตัวบุคคลการเลือกเพื่อนที่ดีที่สำคัญเพราะถ้าเกิดเพื่อนไม่ดีและเพื่อนไม่ถือศีลแล้วก็ชวนให้เราผิดศีลแล้วต้องมีความขัดแย้งอยู่ในใจเรื่องการความต้องการรักษาศีลและความเกรงใจและความขี้เกรงใจบางทีก็ตามเขาก็ไม่อยากเป็นปัญหาไม่อยากจะขัดเพื่อนเขาดีเพื่อนเขาน่ารักนะไม่เป็นไรเราก็ปล่อยได้ชั่วคราวเนี่ยจะโกหกด้วยอย่างนี้พูดง่ายๆรักมันก็เสียไปเลยเพราะถ้าเรายอมหนึ่งครั้งเดียวครั้งที่สองเราจะปฏิเสธได้ยังไงใช่ไหมเราจะถือว่าเป็นหลักชีวิตอะไรของเราไม่ได้แล้วเพราะว่าเอาเมื่อคราวที่แล้วก็ยอมทำไมครั้งนี้ไม่ได้ดังนั้นเพื่อนที่ดีก็ช่วยในเมื่อเราประมาทในเมื่อเราหลงในเมื่อเรามีจุดหมอดนะเพื่อนจะเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ไม่ใช่เกรงใจไม่กล้าบอกเพื่อนที่ดีก็จะตักเตือนในเวลาควรตักเตือนให้กำลังใจในเวลาที่เราขาดกำลังใจเป็นคนที่เข้าใจเราเป็นคนที่วางดีต่อเราเป็นคนที่เราไว้ใจได้แต่ว่าเป็นเพื่อนตายไม่ใช่เพื่อนกินนี่ก็เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรก็เป็นผู้ที่ช่วยให้กิเลสเราน้อยลงคือไม่ใช่ว่าเขาจะสั่งสอนเราอะไรมากถึงแต่ว่าเราอยู่กับผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรจะสังเกตว่ากิเลสต่างๆจะเกิดน้อยลงสิ่งดีๆจะเกิดมากขึ้นถ้าอยู่กับบาปมิตรเนี่ยบาปมิตรไม่ใช่ว่าเป็นคนเลวร้ายอะไรเนี่ยจะเป็นเพื่อนที่ดีก็ได้แต่ข้อสังเกตคือเขาไม่ได้ว่าใครไม่ได้ประทับตราใครว่าเออคนนั้นเป็นบาปมิตรแต่สังเกตใจตัวเองถ้าเราอยู่กับเขาเนี่ยรู้สึกเรารู้สึกจิตใจเรามันตกเอการพูดการจาเนี่ยมันไม่ค่อยจะเรียบร้อยเหมือนอยู่กับคนอื่นหรือว่าความดีความงามนี่เกิดยากขึ้นกิเลสเกิดง่ายขึ้นแต่ว่าเอคนนั้นนี่ไม่ควรจะคบหรือว่าควรจะคบน้อยลงเพราะว่าสำหรับเรานี่ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรมันเป็นอันตรายนั้นกัลยาณมิตรเป็นคบแล้วสิ่งที่เป็นกิเลสที่เป็นทุกข์ในใจเราน้อยลงสิ่งดีงามเพิ่มมากขึ้นนี่เรียกว่ากัลยาณมิตรช่วยให้เรามีที่พึ่งโดยเฉพาะในเมื่อเราพัฒนาตัวเองทุกคนก็ต้องมีจุดอ่อนจุดบอดที่มองไม่เห็นหรือไม่ค่อยอยากจะยอมรับถ้าเรามีเพื่อนข้างๆที่เราไว้ใจได้ที่ช่วยตักเตือนก็จะเป็นประโยชน์มากที่สุดมาทำให้เรามีที่เป็นที่พึ่งมากขึ้นข้อที่สามคำอะไรฮะใช้คำอะไรเป็นเครื่อง tree ทีนี้อยากจะนึกภาพพระเจดีย์พระเจดีย์แล้วก็อยู่ในที่ราบซึ่งมีลมพายุมาบ่อย ขาจึงปลูกต้นไม้เป็นแถวรอบพระเจดีย์อยู่แน่นๆอยู่นี่เวลาลมแรงมามันก็ไม่กระทบตัวเจดีย์เพราะต้นไม้ช่วยกันป้องกันพระเจดีย์เนี่ยกัลยาณมิตรเราก็คิดภาพต้นไม้ที่ปลูกเป็นแถวป้องกันพระเจดีย์กัลยาณมิตรช่วยๆกันจำได้ใช่ไหมเห็นไหมมันง่ายมากนะไม่น่าเชื่อในการจำหลักธรรมจะง่ายอย่างนี้ขากลับนี่นั่งในรถให้ทบทวนนะข้อที่4เนี่ยต่อจากเมื่อกี้เนี่ยว่าเอคนที่เจริญในธรรมยากที่สุดคือคนที่เขาเชื่อว่าเขาเก่งแล้วเชื่อว่าเขาดีแล้วเชื่อมั่นในตัวเองอาตมาก็พูดบ่อยเหมือนกันว่าสิ่งที่เป็นภัยต่อสังคมมากที่สุดนะไม่ใช่คนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองคนที่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนกับสังคมมากที่สุดคือคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปไม่ยอมรับฟังเสียงสะท้อนไม่ยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์จะโกรธจะแค้นจะไม่ยอมรับจะบางทีจะพูดอย่างเงี้ยผมมีอะไรจะตักเตือนก็ตักเตือนได้นะโอ้ยใครจะกล้าเลยมันจะเป็นอย่างนี้ซะส่วนใหญ่วันนั้นข้อที่4คือโสวัจจสตาเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายคือคนที่สามารถให้คนรอบข้างเชื่อว่าเราต้องการฟังคำสะท้อนจริงๆไม่ใช่พูดตามธรรมเนียมแต่ว่าเราเป็นผู้ที่มีความจริงใจในการพัฒนาตัวเองแล้วก็รู้ว่าเราเองก็ยังไม่พ้นจากการคิดเข้าข้างตัวเองแล้วก็บางทีบางสิ่งบางอย่างก็ดูจากมุมมองของเราจากมุมมองคนอื่นจะไม่เหมือนกันแล้วต้องการข้อมูลถ้าขาดข้อมูลนี่การจะบริหารงานนี่ยากใช่ไหมที่ไหนถ้าผู้ใหญ่ไม่เป็นผู้ที่ยินดีรับฟังข้อมูลหรือว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นต้นจะทำให้ลูกน้องไม่กล้าส่งข่าวมันจะเกิดช่องว่างเนี่ยจะปัญหาระหว่างข้างบนข้างล่างใช่ไหมไม่สื่อสารกันเป็นปัญหาดังการเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายรับฟังยินดีรับฟังเสียงสะท้อนที่ท่านเรียกว่าโสวัจจสตาข้อที่4คืออะไรฮะดอเนี่ยโอเคเนี่ยเรานึกภาพว่าเปิดประตูมีขอบประตูเปิดแล้วก็มีคนเอาของสกปรกโสโครกมาลาดมันสาดวิ่งแต่เราไม่ปิดประตูโอเคโอเคได้เนี่ยโอเคนี่โสวัจจสตาเปิดประตูเขาเอาอะไรเอาสกปรกเอาสีเอาอะไรมาใส่เราก็ไม่ว่าอะไรยื่นอยู่ตรงนั้นเป็นประโยชน์เหมือนกันอะไรเงี้ยโอเคจำได้นะข้อที่สี่ข้อที่ห้าข้อที่ห้าก็คือถ้าภาษาปัจจุบันจะเรียกว่าพัฒนามีจิตอาสามีอุดมการณ์ในการช่วยเหลือกิจกรรมของศูนย์ของเพื่อนของคนรอบข้างอย่างเช่นที่ครอบครัวถ้าการบ้านต่างๆนี้งานตรากตรำไม่ใช่ว่าสามีกลับจากที่ทำงานก็ปล่อยให้ภรรยาทำคนเดียวใช่ไหมมันก็ช่วยกันทำนี่มีในครอบครัวในวัดในที่ในไหนคือไม่ต้องให้ใครบอกเราก็ดูว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องตรงไหนช่วยก็ไม่ได้ช่วยเพื่อหวังคำชมชื่นอะไรทำเพราะเรามีหน้าที่หรือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราได้ลุงพอเลี่ยมท่านเจ้าวาดวัดหนองบ่าพงท่านจะชอบสอนพระเนนว่าที่นี่เราเป็นเจ้าวาดทุกคนทุกรูปนะ คือท่านบอกว่าไม่ใช่ว่าท่านเป็นเจ้าวาดองเดียวเจ้าอาวาสมันเท่าเราเป็นเจ้าของอาวาสทุกคนหมายถึงว่าเรามีส่วนร่วมมีส่วนรับผิดชอบต่อวัดช่วยกันดูแลแม้แต่ลุงโพชาสมัยก่อนนะตอนที่อาตมามาใหม่ๆลุงโพชาจะเป็นคนไม่ค่อยไม่เคยชื่นชมใครแต่เนี่ยอาตมาก็สังเกตว่าท่านจะชื่นชมคนที่ชอบทำอะไรให้ส่วนรวมโดยไม่หวังไม่อยากให้ใครทราบแบบปิดทองหลังพระท่านจะชื่นชมมากนั่นเองการทำเพื่อส่วนร่วมก็หนึ่งก็ทำให้ความเป็นอยู่ในชุมชนความเป็นอยู่ในครอบครัวในชุมชนในสังคมต้องดีขึ้นถ้าต่างคนต่างศีลสละเพื่อส่วนรวมเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ถึงแม้ว่าเราไม่หวังคำสรรเสริญนี้ยืนยอแล้วมันก็มักจะเป็นที่รู้ของคนอื่นว่าเราเป็นคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นประจำมันก็สร้างความมั่นคงให้กับเราในชุมชนด้วยแล้วก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความภาคภูมิใจในตัวเองคือการสร้างคุณงามความดีก็ได้บุญอยู่แล้วแต่เมื่อเราทำแล้วเอการที่เราชื่นชมตัวเองหมายถึงชื่นชมคุณธรรมและคุณงามความดีในจิตใจก็ตัวเองเป็นวิธีเป็นอุบายที่จะรักษาความสุขในความชื่นใจในจิตใจของเราได้ตลอดเวลาจิตใจเราซึมเศร้าขาดกำลังเบื่อหน่ายเนี่ยวิธีง่ายที่สุดก็คือระลึกอยู่ในความดีที่เราเคยทำไว้แล้วก็ทำให้ไอ้จิตก็เราอาจจะเป็นคนแย่ในเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะผิดพลาดแต่ว่าโอ้เราก็ได้ทำความดีไว้เยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นความสุขของเราข้อที่5เนี่ยอะไรคือศัพท์ hive โอเคก็นี่ง่ายมากนี่พึ่งช่วยกันช่วยกันทำน้ำพึ่งใช่ไหมช่วยกันทำน้ำพึ่งแต่ว่าไอ้นี่มันจะจำยากเพราะว่ามันธรรมดาเกินไปเพราะนั้นเนี่ยอยากจะนึกภาพว่าพึ่งที่ช่วยกันหลายๆตัวกำลังทำน้ำพึ่งเพราะเขาเห็นเพื่อนเขาหยอกเออว่าอนุโมทนาพึ่งทำเอพึ่งทำน้ำพึ่งอยู่ในรังน้ำพึ่งอนุโมทนาการช่วยเหลือของซึ่งกันและกันเนี่ยเรียกว่าภาษาบาลีว่ากิงการานิเยสุตะเคสุช่วยกันกิจของสงฆ์และกิจของส่วนรวมข้อที่6คำนี้มันคำเป็นคำแปลกภาษาบาลีว่าธรรมกามูเองเราจะเข้าใจเราจะใช้คำว่ากามในความหมายที่ไม่ดีแต่อันนี้มันเป็นศัพท์ที่พุทธเจ้าใช้น้อยมากแต่เป็นศัพท์ที่จำง่ายว่าธรรมกามโมคือมีความรักความใฝ่ใจในธรรมคือคนส่วนมากนี่ชาวพุทธส่วนมากนี่มาตรฐานมันต่ำมากใช่ไหมคือเราก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้เบียดเบียนใครมันก็น่าจะพอไปได้อะไรคือมาตรฐานนี่มันอันนี้ก็แค่นี้ก็ต่ำใช่ไหมคือแสดงว่าไม่มีความรักในธรรมใช่ไหมคือถ้ามันมีความรักในธรรมไม่ใช่ว่าแค่นี้ก็น่าจะพอนะคือไม่อยากได้มากอยากจะได้ความรู้อยากจะพัฒนาตัวเองด้วยศีลสมาธิปัญญาชอบฟังเทศชอบทำบุญชอบมาสร้างความรักความพอใจในสิ่งดีงามคือถ้าจะเอาแค่ไม่เดือดร้อนหรือไม่เบียดเบียนใครมันรู้สึกมันเป็นมาตรฐานต่ำเกินไปไม่ยังไม่เป็นที่พึ่งเพราะคนที่อยู่ในระดับนี้ถ้าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปทำความชั่วง่ายกว่าทำความดีเบียดเบียนคนอื่นง่ายกว่าไม่เบียดเบียนทันทีใครเป็นคนไม่ดีไปเลยได้เพราะไม่มีหลักอะไรอยู่ในใจไม่มีความรักในสิ่งที่ดีมีแต่อยู่แบบอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรืออยู่มีฐานะในสังคมพอที่จะไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องเบียดเบียนใคร แต่การไม่เปลี่ยนเปลี่ยนนั้นไม่ได้เกิดจากหลักธรรมมันเกิดจากความบังเอิญหรือว่าบุญเก่าแต่ว่าเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เป็นที่พึ่งแต่ถ้าเรารักธรรมเนี่ยมันเป็นที่พึ่งได้ข้อที่6 number 6 chick ก็อยากให้นึกภาพตู้ประไตรปิฎกแล้วก็ลูกไก่จิบจิบจิบจิบจิบวิ่งขึ้นไปในตู้ประไตรปิฎกวิ่งไปอยู่ในอยู่กับพระไตรปิฎกคือเขารักแล้วจะวิ่งไปเล่นกับพระไตรปิฎกโอเคนะธรรมกาโมแล้วทบทวนข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งแล้วจำได้ไงภาพที่ต้องจำฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าน่าจะใช่ข้อที่สองพระหูสัจจะนะสามกาเลียนะมิตตาโฟดอสวัจสตา5ช่วยเหลือกิจของเพื่อนกิจของส่วนรวมข้อที่6ธรรมกาโมรักธรรมข้อที่7เอาเดี๋ยวยังไม่ได้บรรยาย7คือพุทธเจ้ากำหนดพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประเภทวิริยวาทคือศาสนาที่เอาวิริยะความเพียรเป็นใหญ่เปรียบเทียบกับศาสนาที่ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามการโดนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นไปโดยไม่มีเหตุผลเป็นไปโดยบังเอิญ random อะไรพุทธองค์ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไป จะเปลี่ยนแปลงมนุษย์เราสามารถสร้างชีวิตสร้างอนาคตของตัวเองด้วยความเพียรเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเพียรเพราะสิ่งที่ทำให้เรามีที่พึ่งหรือเป็นที่พึ่งคงตนคือความเพียรความเพียรก็ขึ้นอยู่กับ2 อย่างใช่ไหมกุศลกับอกุศลเพียรป้องกันไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นเพียรละกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรปลูกฝังกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็พัฒนาหรือว่าดูแลรักษาแล้วก็ให้สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปวิริยะความเพียรอยู่ที่อกุศลและกับกุศลป้องกันกับละปลูกฝังกับพัฒนาทีนี้ข้อที่7 7คืออะไรครับ Heaven ก็อยากให้นึกภาพถ้วยเทพเทพหรือเทพธิดามีผ้าเผอที่สวยงามแต่ว่ามันมีบางส่วนที่ก็เป็นเทวดานานมากแล้วเริ่มจะกำลังจะหมดอายุแล้วก็ผ้าเผอนี่มันมีขาดมั้งก็เลยต้องคอยปะคอยดูแลไอ้ส่วนที่มันกำลังเสื่อมในขณะเดียวกันไอ้ส่วนที่ดีก็ดูแลให้ดีรักษาความสะอาดเอาไว้นี่ก็เปรียบเทียบกับอกุศลกับกุศลผ้าเผือของเทวดาให้คอยให้ดูแลไอ้ส่วนที่มันบางๆมันกำลังจะขาดให้บะตรงส่วนที่ควรบะอะไรเนี่ยแล้วก็ไอ้ส่วนที่ดีที่งามให้ดูแลรักษาอันนี้คือวิริยารัมภะทำความเพียรข้อที่7 heaven คือเทวดาคือบางอย่างนี่แล้ว heaven นี่มันภาพมันเราสามารถจะเลือกว่าจะเป็นส่วนไหนของสวรรค์หรือว่ามุมใดของสวรรค์เนี่ยเราก็เอาผ้าเพื่อของเทวดาข้อที่8คือความสันโดษความสันโดษทำแบ่งออกคือพุทธองค์ให้เราไม่สันโดษคำว่าไม่สันโดษนี้จะตรงกับคำว่าธรรมกาโมเมื่อกี้นี้คือไม่สันโดษในคุณงามความดีไม่ใช่ว่าเออแค่นี้ดีแล้วคงไม่ตกนรกแล้วใช้ได้แล้ว เราต้องไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย แต่สิ่งที่ต้องสันโดษก็คือปัจจัย4สิ่งที่เราได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทีนี้หลักสันโดษก็คือป้องกันไม่ให้จิตเกิดความฟุ้งซ่านเกิดกิเลสเพราะไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่อย่างอิจฉาเขาอู้ทำไมเขาได้ดีกว่าเรารุ่นใหม่กว่าเราคือเมื่อมีความไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่มันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุจริตคอร์รัปชันได้ง่ายอย่างน้อยก็ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองเพราะอิจฉาเปรียบเทียบของเรากับคนอื่นของเขาคุณภาพดีกว่าใหญ่กว่าสวยกว่าอะไรอันนี้ก็เป็นการเบียดเบียนตัวเองอันนี้เราสันโดษก็คือเราได้อันนี้มาเนี่ยสิ่งนี้เราได้มาด้วยเงินที่เป็นกำไรจากการทำมาหากินอย่างซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ภาคภูมิใจว่าสิ่งนี้เป็นผลงานของเราแท้ๆแล้วก็มีความเคารพแล้วสร้างความรู้สึกที่ดีในสิ่งนั้นแต่ถ้าในอนาคตเราก็ได้เงินพอที่จะซื้ออะไรที่เป็นรุ่นใหม่หรือที่จะดีกว่าก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรแต่ในระหว่างที่สตางค์เรายังไม่พอเราจะไม่เป็นทุกข์ว่ารุ่นที่ดีกว่านี้ใหม่กว่านี้มีอยู่นะทำไมเข้าได้แล้วไม่ได้อันนี้มันไม่คิดเราคิดในระหว่างที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่มีเงินพอเราก็จะสร้างความสุขสร้างความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งที่มีอยู่ไว้ก่อนนั่นเนี่ยเพราะนั้นความสันโดษไม่ใช่ว่าขี้เกียจขี้คร้านอะไรแค่นี้ก็พอแล้วบางทีอาจจะเป็นได้ว่าไม่จำเป็นจะต้องเอาอะไรดีกว่านี้ก็แค่นี้อาจจะใช้ได้แต่ในบางครั้งถ้าเราต้องการอะไรที่จะดีกว่าจะสูงกว่าก็ไม่ว่าอะไรแต่ในระหว่างนี้ต้องดูแลจิตใจใช้ความสันโดษป้องกันไม่ให้เกิดความรังเกียจหรือความไม่พอใจหรือความทุกข์กับสิ่งที่มีอยู่ไม่เกิดความอิจฉาพยาบาทกับคนที่มีสิ่งที่เราอยากได้สันโดษ number 8คือสเกตโอเคก็คือก็ คนหนึ่งเขากำลังสเกตอยู่ในที่มันไม่สวยไม่งามเลยสิ่งแวดล้อมก็ไม่สวยไม่งามแล้วก็ผ้าเขาก็ไม่สวยบูทสเกตเนี่ยสเกตยังมันเก่าๆขาดอู้แต่เขาสเกตสวยมากเลยเขามีความสุขเหลือเกินกับการสเกตที่นี่ฝั่งนู้นก็มีที่หรูหราคนที่สเกตเขาก็ใส่เสื้อผ้าที่แบบสวยมากใส่บูทที่แบบแพงที่สุดแต่สเกตไม่เป็นเลยสเกตแล้วก็ล้มไม่ได้เรื่องเลยแต่คนนี้ถึงจะใช้สเกตที่ไม่ค่อยดีอยู่ในที่ไม่ค่อยสวยไม่งามแต่มีความสุขกับสิ่งที่กำลังทำอยู่อันนี้คือภาพของสันโดษทีนี้ตอนนั้นจะมาสอนพระบอกว่าข้อที่9ข้อที่10นี่ได้ฟรีนะพระเรื่อยๆได้ฟรีไม่ต้องจำได้มันน่าจะจำได้ก็เป็นสติกับปัญญาเพราะว่าถ้าพระแล้วจำไม่ได้แล้วก็แย่เลยนะแต่ว่าเพื่อเป็นครบวันนี้ก็อาจจะให้วิธีจำได้คือที่9สติสติเป็นคุณธรรมที่ต้องใช้ทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์พุทธองค์เปรียบเทียบเหมือนกับเกลือสมัยนั้นต้องใส่เกลือแกงทุกประเภทขาดเกลือไม่ได้หรือว่ารัฐบาลทุกกระทรวงนี่นายกรัฐบาลต้องรู้เรื่องต้องควบคุมท่านบอกว่าสติเป็นที่พึ่งโดยแท้สติก็รู้ตัวอยู่ในปัจจุบันว่าอะไรกุศลอะไรอกุศลดูแลจิตใจไม่จิตใจอยู่กับอดีตกับอนาคตจนมากรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันเราจึงมีโอกาสได้ศึกษาหลักธรรมเป็นประสบการณ์ตรงไม่ใช่แค่ความคิดแค่ทฤษฎีสตินี่แหละจะเป็นตัวระงับความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนี้สติจึงเป็นที่พึ่งของเราดีทีนี้number 9 wine โอเคเราเป็นคนดีคนขับรถกำลังขับรถ แล้วก็เพื่อนเขาเปิดขวดไวน์เขาก็กินกันก็อ้าวกินกินไม่อ้าวไม่อ้าวต้องมีสติกำลังขับรถอยู่โอเคคนถือศีลขับรถเขาจะให้เรากินเราก็ไม่กินเพราะถ้ากินแล้วจะขาดสติไวน์เป็นอุปสรรคโดยแท้อุปสรรคคือบางคนก็อ้างว่ากินไวน์วันละเล็กวันละน้อยจะไม่เป็นโรคหัวใจจริงหรือเปล่าใช่จะเป็นโรคขาดสติโอกาสที่จะตายเพราะขาดสติมากกว่าตายเพราะโรคหัวใจนะให้สติสำคัญกว่านี่ขอสุดท้ายคือปัญญาปัญญาเป็นที่พึงเพราะว่าปัญญาคือรู้เห็นตามความเป็นจริงจะกิเลสเนี่ย เราก็จะคมเอาไว้ระงับไว้เป็นบางส่วนในบางระดับโดยทานโดยศีลโดยภาวนาโดยเฉพาะการเจริญปัญญาเป็นการถอดถอนกิเลสจนกระทั่งรากถ้าขาดปัญญากิเลสไม่หมดดังนั้นปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงต้องเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของกายของใจของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เหมือนที่คิดเราเคยสำคัญว่ามีตัวมีตนมีเรามีของเราคิดเอาเองแต่พอเราดูความจริงโดยจิตใจที่ตั้งมั่นโดยสมาธิอู้ไม่เหมือนที่คิดสิ่งที่เราเคยคิดว่าเที่ยงมันไม่ใช่สิ่งที่เคยคิดว่าสุขก็ไม่ใช่สิ่งที่เคยว่าเป็นอัตตาก็ไม่ใช่สิ่งที่เคยนึกว่าสวยว่างามอู้ไม่สวยไม่งามโดยเมื่อมาเห็นด้วยปัญญาที่เกิดจากสมาธิสมาธิจะเป็นตัวระงับความยินดียินร้ายซึ่งเป็นตัวรับประกันการมองเห็นตามความเป็นจริงปัญญาเกิดขึ้นปัญญาก็เป็นที่พึ่งโดยแท้ข้อที่10คือเพนนี่มันยากหน่อยแล้วอยากจะคิดเหมือนเราไปอยู่ชายทะเลแล้วก็มีตัวเหมือนก็เป็นเรือที่เป็นลักษณะเป็นปากกายาวๆแล้วก็คลื่นขึ้นลงขึ้นลงนึกภาพไหมแล้วก็ขึ้นลงคือเกิดดับใช่ไหมเราก็อยู่บนเรือเล็กๆไอ้ที่เขาเล่นกันชายทะเลที่ว่าเป็นบานาน่าอะไรแต่ของเรามันเป็นปากกาแล้วปากกาเกิดดับเกิดดับขึ้นลงอันนี้ก็ตัวปัญญาอ้าวทบทวน10ข้อได้ไหมข้อแรกข้อที่สองเบาสัจจะข้อที่สามมิตรข้อที่สี่สวจัสตาว่าง่ายสอนง่ายข้อที่ห้าช่วยเหลือส่วนรวมข้อที่หกรักธรรมข้อที่เจ็ดข้อที่8ข้อที่9ข้อที่10แหมโยมเก่งมากไม่น่าเชื่อบอกเข้ากลับบ้านเขาว่าไปปากช่องได้อะไรมาวันนี้ก็ตอบเขาได้วันนี้ก็คงพอสมควรเก็บเวลา